Kalau Jepang ada Indomie nggak ya?
Cup
noodles ya? Cup noodles ya?
Nggak tahu gua.
Dia kan Nissin.
Nissin, oh iya Nissin.
Dia enak. Pencipta. kurang micin.
Kurang micin.
Dia pencipta cup noodle pertama kan?
Oh Nissin, iya, itu. Ramen itu, apa ramen?
Ramen. Kalau ramen bukan ramen.
Iya, bukan ramennya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. This is Podcast 40-an. Ketemu lagi di
Podcast 40-an. Sama saya Ave.
Sama saya Lukman Baihaki. Luk Baihaki Twitternya.
Saya Afef. Alpha Victor Echo Victor.
4 huruf. Jarang tuh orang Twitternya
dapat
4 huruf.
Dan untuk mempertahankan itu sangat susah.
Karena
Instagram gua masih dapat. Twitter masih dapat. Twitter duluan sih Twitter, Instagram. Ya udah yang lain enggak dapat.
Oh ya?
Iya. Apa lu?
Gmail?
Gmail nggak ada,
pasti. Nggak ada, Afef nggak ada.
Nggak ada, Afefik akhirnya dapetnya. Susah juga sih, itu salah satu trademark yang orang cari-cari. Makanya kadang-kadang orang, males lah sosial media baru, gitu.
Iya.
Atau kembali kan, sosial media baru dia sikat dulu, ambil nama yang dia
mau.
Yang dia mau. Perkara dipakai nggak dipakai, terus
nanti aja.
Gila ya.
Kita ngomongin apa nih?
Gini, gua mau pengumuman.
Apa tuh?
Akhirnya dari track negara-negara yang sudah mendengarkan podcast 40-an yang sebenarnya ditargetkan untuk orang-orang berusia 40-an dan yang suka mengamati, akhirnya ada satu negara baru yang masuk di list adalah negara Jepang.
Jepang, kita punya pendengar dari Jepang.
Terima kasih, dan gua tahu orangnya siapa. Mas Pitoyo Hartono.
Gua manggilnya Omah.
Mas, terima kasih banyak, Mas.
Terima kasih banyak. Kemarin dia ngasih tahu bahwa dia dengerin dan dia enjoy katanya buat tombokangan.
Obat kangen. Obat kangen. Iya benar-benar. Karena negara Jepang adalah salah satu negara yang walaupun baru di list kita sebenarnya itu sudah sangat dekat dengan Indonesia ya.
Iya.
Negara Jepang, negara yang walaupun dulunya dibilang penjajah, sebenarnya kita kalau sekarang sih kayaknya happy-happy aja jajah Jepang.
Sebenarnya karena kemiripan juga, sama lo waktu kecil gitu nggak? Kalau diceritain tentang sesuatu, terus kalau di Jepang gitu-gitu, misalnya buang sampah.
Kalau
gitu.
Orang Jepang nih, nggak mungkin buang sampah kayak gini.
Iya. Di Jepang itu sampah dipisahin gitu, atau di Jepang tuh anak kecil udah bisa main komputer dulu gitu ya.
Iya. Oh kalau di Jepang ini orang kerja pasti nggak akan males-malesan.
Iya, itu jadi patokan banget itu.
Wah, sekarang coba kita cerita Mas Pitoyo itu siapa sebenarnya?
Kita kemarin berkesempatan untuk berkenalan dengan profesor ya.
Yes.
Beliau tuh profesor robotik di Jepang tinggalnya.
Orang Indonesia.
Orang Indonesia, orang Jepang. Surabaya, tinggal di Jepang dan di sana dia
sekolah tadinya ya,
sekolah sampai akhirnya karir. Jadi berkarir dan jadi profesor robotik di Jepang.
Spesialisasi robotik.
Yang menarik itu ada dua menurut gua.
Oke.
Yang pertama, dia itu bisa jadi seperti sekarang sangat terobsesi ya sama robot gara-gara Doraemon.
Dia ngomongnya Doraemon. Jepang sangat khas dengan pengucapan.
Iya, Doraemon. Dia ngomongnya juga gitu, Doraemon. Ya gitu kan, Om Pitoyo. Jadi, yang gue salut, gue juga nonton Doraemon. Tapi gue nggak dapat apa-apa.
Gue cuma suka-suka sama Nobita aja.
Dia, beliau nonton Doraemon, jadi
terinspirasi itu dia ceritanya bilangnya saya sampai terobsesi untuk membuat Doraemon versi real bahwa ada robot yang bisa melakukan hal
menjadi teman menjadi teman lah ya menjadi teman manusia
dulu sih kita nggak kebayang ya sekarang sih kayaknya udah mulai bisa dibayangkan dengan artificial intelligence
dulu tuh yang lebih ke arah robot kan Astro Boy. Kalau Doraemon tuh ya kita tahu dia robot tapi
makhluk gitu.
Astro Boy emang robot. Cuman kemarin yang menarik dari Om Beto tentang Doraemon adalah robot itu bisa jadi Doraemon kalau sudah punya empati.
Oh.
Dan ternyata Doraemon tuh setiap hari pasti nanya ke Nobita, "Are you okay?" gitu.
"Are you okay?"
Iya. "Kamu baik-baik aja?" Iya dengan bahasa Jepang. Gimana suaranya? "Hai, oke." Pokoknya Dia itu kata kuncinya itu. Jadi selalu menanyakan gimana Nobita baik-baik saja. Itu kalau robot sudah begitu, itu sudah istilahnya udah advance, sudah bisa berinteraksi dengan manusia. Ini kalau salah dibenerin ya, Umpit saya.
Hanya melihat ekspresi wajah, temperatur tubuh, bisa di-scan, kayaknya ada sesuatu yang tidak biasanya.
Tidak biasanya.
Ya, bisa menyimpulkan.
Iya, dan sekarang kalau nggak salah, Umpit saya juga lagi eksplorasi tentang apa rasa sakit.
Jadi
supaya bukan berarti robotnya harus merasakan sakit dalam arti bisa disakiti, bukan maksudnya ketika robot
antisipasi
bukan memimikri kalau sih yang gue tangkap sih. Jadi kalau misalnya robot itu ada di Mars terus di sana dia jatuh rasa terus kan sakit tuh permukaannya keras atau lembut itu bisa ditangkap sinyalnya di sini
supaya mereka bisa menyembuhkan bahwa daerah ini
panas,
cukup berbahaya
gitu. Atau dingin atau tajam atau lunak atau lembut gitu kan.
Itu maksudnya dia akan mengirimkan rasa sakit yang dialami si robot itu
dalam bentuk sinyal ke sini
dan dirasakan di sini. Berarti yang gua bayangin kalau si robot itu kesepian di sana dia masang Indomie. ininya panas nih, udah mateng gitu. Supaya langsung
terus yang makan siapa? Rasa sakit aja belum bisa mau merasa lidah.
Rasa enak gitu. Indomie loh. Kalau Jepang ada Indomie enggak ya? Cup noodles ya? Cup noodles ya?
Enggak tahu gua.
Dia kan Nissin.
Nissin. Nissin.
Dia enak. Pencipta. Enak. kurang micin.
Kurang micin.
Dia pencipta cup noodle pertama kan?
Ramen itu apa? Ramen.
Ramen. Kalau ramen bukan ramen.
Iya, bukan ramen ya.
Bukan ramen, ramen.
Tapi kakak gue ngomongnya ramen ya, orang dia tinggal
masa?
Di Jepang. Iya, apa dia ngasal?
Apalagi ya dari Jepang yang Hoka-Hoka Bento.
Hoka-Hoka Bento itu orang lokal loh.
Enggak, tapi dia sangat
terobsesi.
Padahal zaman dulu kan akhirnya jadi konsep bento itu kan Jepang.
Iya, itu kayak bekel ya kalau nggak salah ya.
Makanan tempat bekel, dibungkus. Ada nasi, ada apa, dengan dipisah-pisah gitu kan. Kita nggak kenal sebelumnya, hanya ada di Hoka-Hoka Bento tuh. Tapi begitu sampai ke sini, itu hanya diterapkan pas lagi take away. Ketika di
makan tempat.
Tempatnya, ya udah kayak Indonesia aja gitu.
Itu gue salut tuh sama Hoka-Hoka Bento.
Kenapa?
Ya pertama dia bisa membranding dirinya makanan Jepang.
Seolah-olah dari Jepang.
Padahal Indonesia kan, dan dia sangat mendengarkan konsumennya banget.
Maksudnya?
Dari kan orang-orang nyebutnya Hokben, dia turutin tuh disebut Hokben sekarang kan, ya kan?
Bukan Hokben.
Sekarang jadi Hokben kan, restorannya bukan Hoka-Hoka Bento lagi, ke Hokben yuk kan?
Oh gitu. Iya. Makanya brand di tokonya.
Iya. Hokben sekarang.
Oh gitu.
Iya.
Wow. Kayak KFC zaman dulu ya?
Apa?
KFC kan dulu Kentucky Fried Chicken kan?
Lah kan emang disingkat itu mah.
Di sini kan tulisnya dulu Kentucky Fried Chicken.
Oh gitu.
Kentucky Fried Chicken, terus yang gua tahu orang Indonesia termasuk gua sangat
susah.
Literal.
Kentucky.
Gua mau makan aku mau makan Kentucky. Wah, udah ini kayaknya daripada salah arah KFC aja udah.
Tapi itu seluruh dunia kan?
Iya, iya. Polisinya seluruh dunia sih.
Polisi seluruh dunia.
Tapi gue menyadari pas lagi di Indonesia, kok udah jadi KFC.
Terus, tadi baru satu Om Pito itu yang gue Doraemon. Yang satu lagi tentang Gundamnya itu loh.
Oh, karena dia sekarang profesinya walaupun sebagai profesor, tapi ada
kepala apa
job,
gitu.
Iya,
project lah. Dia nanganin project.
Betul. Dia sebagai orang Indonesia
yang
menjadi
kepala project
Global Gundam Challenge.
Iya, kalau pernah lihat di Gundam di Jepang ada patung Gundam yang gede banget.
Odaiba.
Itu nggak cuma patung ternyata.
Kalau dulu kan patung doang kan, yang di depan mall itu.
Iya.
Iya, itu cuma kayak statue gitu untuk buat foto-foto Instagram.
Di Jepang ada ini nggak ya? Istilah segede Gundam gitu. Kalau di kita kan segede Gaban ya.
Lu belum tahu sih segede Gundam.
Segede Gundam.
Beneran karena Gundamnya gede banget juga ya.
18 meter katanya.
Iya, sekarang dibikin.
Yang sekarang dibikin dan itu challenge-nya menurut gue unik. Dari mainan, itu kan mainan ya, mainan yang diperbesar.
18 meter berarti ruko 6 lantai kurang lebih. Oke.
Dari mainan mainan dibikin gede tapi diseriusin.
Seriusnya maksudnya?
Jadi karena gede itu pasti kan segala rumus fisika.
Karena targetnya membuat si robot Gundam ini real ya.
pokoknya
bisa bergerak, bisa
mimpinya pokoknya bikin dulu robot gede, terus challenge-nya disebar ke seluruh dunia. Challenge-nya adalah gimana robot ini supaya bisa berfungsi dengan bagus. Silakan mau meneliti bagian apanya. Gitu. Karena ternyata robot itu ketika seukuran manusia digedein jadi seukuran itu ya, 18 meter, bukan 10 kalinya kan. Bukan berarti semuanya tinggal dikaliin 10 ternyata.
Power untuk bergeraknya enggak
dikaliin bekas 10 berkali-kali gitu. Karena ternyata engselnya, titik-titiknya itu, titik beratnya tuh juga banyak dan itu dikalikin rumusnya rumit gitu dan itu yang di challenge ke seluruh
supaya bisa jadi beneran.
Jadi beneran, menurut gue itu hebat banget. Jadi gimana ya, sesuatu yang dalam tanda kutip remeh tapi dibikin sangat serius dan jadi culture gitu.
Dan itu sangat Jepang sekali ya.
Sangat Jepang sekali.
Orang Jepang itu bisa mencari hal-hal
yang
terlihat
simple, kecil tapi diseriusin jadi
profesi very big, dan menjadi kekaguman banyak orang.
Iya, gitu. Kayak Doraemon aja. Doraemon kan sekarang orang Indonesia menurut gue ya, kalau salah dikoreksi, di Indonesia baru nyadar bahwa itu tuh bukan cuma tokoh kartun kan. Itu IP kan.
Oh iya.
Intellectual property kayak sekarang si Juki baru Indonesia tuh Juki ada tai lalat, nggak tahu termasuk apa enggak.
Dengan cara menjual
tokoh.
Yes.
Jadi kayak Doraemon, kita mau pakai misalnya es krim Doraemon itu bayar kan? Bayar Doraemonnya gitu. Dulu waktu Doraemon pertama kali muncul, kita nggak kepikiran untuk bisa.
Dulu ya zaman Doraemon sih kita mah
nonton aja
dan juga apa tradisi yang berlaku di Indonesia, hukum rimba, somot gambar Superman jadi coklat Superman ya udah jadi gitu kan.
Jadi.
Udah amat mau bayar apa gitu kan.
Iya, dan mereka itu bisa membuat Doraemon jadi istilahnya duta kan di Jepang itu.
Ya, duta budaya.
Duta budaya gitu. Karena sedangkan di kita tuh masih Gatot Kaca lagi.
Eh, sekarang Gundala kali ya.
Oh, iya.
Gundala.
Hebat tuh.
Butuh patriot.
Patriot. Terima kasih buat Joko Anwar deh.
Dan Bumi Langit. Yang sudah mewujudkan.
Iya. Dan saya berharap mudah-mudahan cepat-cepat dapat saingan.
Eh, kok gitu?
Iya, orang itu kalau mau gede menurut gue harus ada saingannya.
Opa, ini sparringnya.
Sparringnya. Entah di-create atau beneran ada. Ini sama sekali bukan mengecilkan Bumi Langit. Justru gue pengen Bumi Langit lebih
supaya
berapa.
Supaya jauh lebih kenceng lagi.
Dan atlet
lebih...
kalau nggak ada sparringnya gimana tau bisa berantem kan?
Oh, berarti yang sekarang paling memungkinkan untuk jadi sparringnya Bumi Langit si gengnya Wiro Sableng.
Sama mungkin kalau Gatot Kaca ada yang mau, kan ada Bumi Langit itu.
Gatot
kan
Kaca bukan masuk Bumi Langit, enggak ya? Nggak, itu beda itu. Mahal gini, kata ya.
Tapi nggak tahu, Bumi Langit bilang udah ada 1000 yang 1001 yang sudah 1001 superhero. Gue nggak tahu era kosasi masuk apa enggak.
Iya. Tapi kalau bayangan masuk mana gitu ya.
Tapi kalau nggak salah si Sri Asih itu era kosasi sih.
Oh, bisa jadi dia
masuk juga.
Ada Bumi Langit, cuma belum dibuka aja ya.
Sri Asih kan udah masuk ke Gundala.
Si
era kosasinya, gengnya Pandawa dan sebagainya itu. Menurut gue harus ada kompetitor supaya kayak DC sama Marvel, maksud gue begitu.
Oh, iya. Mereka saling bersaing, tapi sebenarnya
memajukan.
Dua-duanya memajukan Indonesia.
Memajukan Indonesia, budaya. Betul. Atau kalau mau si Bumi Langit bikin fighting brand sendiri tuh.
Oh.
Iya kan? Tiba-tiba ada muncul komik
bikin...
ya Bintang Bulan Anak Bumi atau laut apa samudra picture gitu,
dunia biru,
dunia biru gitu, padahal diciptakan sendiri supaya
saling
seru gitu,
kayak bikin second brand tapi ya menolong pada gitu ya.
Di kampus kalau misalnya cewek cantiknya sendiri, pasti cewek cantiknya nggak begitu
dia jumawa banget dong.
Tapi dia juga nggak asik.
Maksudnya?
Ya hidupnya, yaudah gue cantik, udah
plain,
titik.
Gitu ya.
Gue cantik, udah
semua
titik. Tapi coba
gua.
Ada dua orang cantik, wow, lebih
makin,
seru.
Makin dandan, makin heboh ya. Rok makin pendek.
Makin pendek.
Kayak contoh orang Jepang tuh akhirnya mengirimkan segerombolan.
Gitu. Jadi, menurut gue, itu zaman dulu banget tuh, jangan tahun berapa ya, Asia bagus tau nggak lo?
Najib Ali.
Najib Ali. Yang melahirkan siapa namanya tuh? Chris Dayanti.
Ya, Rio Febrian.
Chris Dayanti, terus
konsepnya Asia bagus tuh kayak Indonesian Idol.
Kontestannya se-ASEAN.
Se-ASEAN.
ASEAN kalau enggak salah.
Asia
ya. Oh iya, Jepang juga
Jepang
ya.
Masuk.
Nah, waktu gue nonton itu di tahun berapa itu ya, 9 berapa itu? 68. Itu orang Jepang suaranya selalu buruk. Selalu jelek.
Udah malafalnya
nggak jelas, gitu. Nadanya selalu meliuk-liuk gitu.
Gaya-gaya J-pop semua.
Nggak bakal menang lah kalau Jepang.
Dan selalu nggak menang.
Nggak pernah menang. Pasti yang menang
Indonesia. Maaf, orang Jepang, Anda tidak.
Tapi mereka pinter.
Pinternya?
Begitu tahu bahwa sendirian dia nggak menang, dia datang rombongan. JKT48.
JKT48.
Jadi rame-rame suara jelek nggak apa-apa, yang penting rame-rame. Dan di sini ditiru sama orang Indonesia kan?
Iya, itu bikin JKT48.
Dan dapat apa? Ada
ini groundingnya gitu.
Iya, girl band itu waktu itu kan?
Iya.
Padahal mereka itu.
Ya, dan yang sangat dikagumi penggemarnya namanya apa?
Apa ya? Wota apa otaku?
Gak tahu. Itu sangat militan banget kan.
Iya.
Wah, apapun yang terjadi dengan anggota JKT48 mereka sangat.
Oh, kalau itunya. Oh iya. Lo mencela satu aja bisa karir lo habis.
Sebegitu fanatiknya mereka dengan karakter yang diciptakan gitu.
Iya.
Dan itu
apapun sih kalau Jepang ya.
Nah, maksud gue itu dan terpengaruh sampai ke kita gitu ya, yang mengkonsumsi gitu kan. Itu bisa menjadi suatu hal yang ditiru sih. Karena dengan budaya, dengan hal sesimpel musik dan
tokoh-tokoh
kartun itu dimanipulasi sedemikian rupa gitu.
Lo pertama kali terpapar Jepang tuh apa?
Film kartun.
Godzilla
gua.
Itu mah udah telat. Sebelumnya udah ada Voltus, Megaloman.
Hah?
Inazuman, Lion Man.
Acir gak tahu semua.
Terus apa lagi ya?
Kalau Gaban sebelum mananya? Sebelum mananya Gotchigma? Oh setelah ya?
Sebelum kalau gak salah. Sariban, Gaban.
Sariban sebelum Gotchigma?
Kayaknya sebelum deh.
Oh.
Tapi eranya mepet lah itu.
Di situ gitu.
Di situ
range
gitu.
5 tahunan.
Gitu. Kalau gak salah gue TK SD. SD lah. SD gue. Itu nonton Voltus, abis itu nonton Megaloman, abis itu Gotchigma, Gosogun.
Gosogun gua gak kenal.
Lo gak tau? Gosogun, Gotchigma, Voltron. Voltron udah dekat-dekat kesini itu. Itu Megaloman tuh agak aneh gitu, rombongan berlima. Tapi yang gede cuma satu doang.
Iya, yang gua tau yang rambut api kan?
Iya, Megalon Fire.
Megaloman Fire?
Megaloman. Pokoknya dia jadi gede gitu.
Mereka kelompoknya berlima.
Berlima.
Kayak
jadi kayak punya markas gitu.
Power Ranger gitu.
Jadi ya, jadi biasalah bumi diserang makhluk-makhluk raksasa.
Oh, mereka ini orang bumi.
Iya, Megaloman tuh orang bumi.
Terus
kan dapat apa gitu jadi gede. Nah, dia itu ngelawan raksasa-raksasa ini tapi yang jadi gede cuma satu. Kan kalau robot bergabung ya?
Iya, kucing kan
satu
tempel. Doang,
ya, satu doang.
Ini terus yang empat lagi ngapain?
Ya,
berdoa.
Kan alurnya kan selalu sama. Ada robot kecil-kecil dulu, robot musuhnya kalah jadi gede.
Musuhnya gede datang. Kita harus jadi gede juga dong.
Iya.
Jadi lebih keloman.
Iya. Kenapa enggak dari gede dari awal ya?
Kenapa enggak bunuh-bunuhan dari awal langsung gede aja?
Selalu setiap episode begitu.
Iya.
Ada monster kecil diberantem sama anak buahnya kalah, monster kecilnya kalah, jadi gede.
Jangan-jangan itu yang jadi seolah-olah rumus kehidupan
orang tapi Jepang.
dibikin berpola gitu.
Gimana
kan.
Gimana maksudnya?
Ya itu tadi bahwa kita tuh berantem mulai dari usia kecil-kecil.
Kecil-kecil dulu.
Begitu udah bisa ngadepin yang kecil, mulai naik kelas ke yang gede.
Gitu.
Jadi filosofinya dibuat dari sehari-hari kayak gitu.
Iya. Gue pernah kayak seminar gitu mencermati desain Jepang. Kalau nggak salah ada yang aneh itu small is beautiful. Simple is beautiful apa small is beautiful ya? Tapi contohnya tuh sumo.
Lah,
sumo itu dibilangnya simple gitu. Jadi olahraganya simple. Tapi bagus gitu. Takut salah gue deh.
Takut di sumo kita ya.
Di sumo.
Di apalagi yang Jepang selain
sushi.
Sushi sampai sekarang sih itu
enggak
ada matinya. Makanan juga ya itu tadi balik lagi makanan ya.
Iya.
Tapi dia ramen enggak bisa masuk kita.
Ramen sekarang kita udah punya ciri sendiri tuh, hebat tuh.
Indomie.
Yeah. Padahal itu dari Jepang juga.
Yeah,
jadi mie di awetkan itu dari Jepang.
Yeah.
Jadi di kantornya Indofood tuh ada museum. Memang mereka dari Jepang.
Dari Jepang sih, kapan idol sih, ada misin-misin itu ya. Makanan, film, apa lagi?
Hobi.
Hobi itu
apa ya?
Sebenarnya yang selain lupa, ya? Yang kayaknya nggak akan masuk ke kita adalah ke bagaimana orang Jepang begitu menghargai keanehan mereka sendiri. Absurdnya pol gitu.
Absurdnya dipelihara.
Iya. Kalaupun mereka orang lain melihat itu absurd, dibiarkan gitu.
Iya.
Jadi mengeksplorasi bikin komik karakter tai, iya. Dijadiin aja gitu.
Iya. Terus ada lomba The TV Champion enggak di Indosiar?
Iya 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 iya.
TV Champion banyak-banyakan keringet. Lomba banyak-banyakan keringet coba. Itu makan cabe lari-lari pokoknya ditampung.
Ada ya gue lupa kayaknya TV Champion kali. Cewek pakai baju Jepang, terus di belakangnya dikasih daging. Belakangnya komodo apa apa gitu. Harus lari cepet-cepet.
TV Champion komodo. Tuh dulu di Indosiar.
Iya iya.
Zamannya
iya.
Pesta dulu.
Gila.
Zamannya siapa Wisnu Tama belum di net jauh lah itu awal-awal karirnya. Terus nah masalah manga itu juga hebat, maksudnya dengan komik sampai masuk ke Indonesia.
Oke, pertanyaan gue mungkin nih Mas Vito ya kalau boleh nanti bantu jawab ya. Sederajat keanehan itu mentoknya di negara Jepang kah?
Maksudnya gimana?
Ya misalnya yang kita lihat bahwa, wih ini mah pasti orang Jepang yang ngerjain itu karena weird dan absurd gitu.
Kenapa itu, orang Jepang begitu gitu?
Iya, apakah dari kecil mereka memang
ada budaya yang
harus
total
absurdnya gitu? Atau kalau di kita kan pemalu gitu kan? Pemalu dan apa? Sungkanan gitu. Nah itu menjadi budaya nasional. Kalau di Jepang jangan-jangan dari awal kamu udah harus nekat aja gitu.
Iya, belak-belakan aja gitu ya. Iya. Gue gak tahu deh.
Nanti
Om Pitoyo mungkin lebih tahu.
Mas Pitoyo nanti kalau ada waktu sempat mas di voice message mas. Ada linknya di bawah tuh. Tik-tik-tik.
Cuman emang yang gue salut budaya-budaya itu. Gue dulu sempat sebel sih. Bukan sebel itu dalam artian sekarang udah enggak. Karena zaman dulu itu banyak banget orang anak-anak Indonesia ngumpul sampai suka banget sama budaya Jepang gitu.
Ya.
Tapi lupa sama budaya kita.
Oke.
Gak dia karena kita waktu itu belum punya sekuat itu. Tapi sekarang alhamdulillah mungkin ada Gundala, ada anak-anak itu ternyata sekarang hasilnya juga bagus karena dulu cuma bisa nyontek komik Jepang, sekarang udah bisa bikin komik sendiri gitu. Waktu zaman dulu kan kesel gitu. Kenapa sih nggak bikin sendiri? Kenapa harus nyontek Jepang? Tapi ternyata itu proses aja. Sekarang udah bisa bikin sendiri. Bumi Langit itu dulu juga orang-orang yang ada di situ mungkin
pasti juga belajar
dari manga gitu kan. Dan sekarang udah ada Gundala, udah jadi
sebenarnya tren Bumi Langit membangunkan banyak pihak kali menurut gue, karena dengan demikian kita merasa, oh berarti Indonesia potensi yang bisa dibangun untuk menjadi duta budaya itu gede banget.
Gue yakin Gundala gak berhenti di film sih.
Betul.
Bakal jadi tren, bahkan kalau misalnya Om Joko Anwar-nya kuat gitu, pasti kuat lah dia, itu bakal jadi kultur gitu.
Karena yang gue cek di apa di YouTube-nya si Joko pas lagi di Toronto juga kan ini hype-nya gila banget kan.
Bule-bule
aja ini ya, bule-bule aja. Takjub. Walaupun secara visual mungkin nggak sekeren Marvel buat mereka gitu. Tapi lebih deep gitu.
Nah itu, deep-nya itu yang menurut gue bagus ya. Kat gue pernah ngobrol ya sama siapa ya. Pokoknya sesuatu kalau value-nya udah kuat, itu ngembanginnya agak lebih gampang. Dan Joko Anwar berani investasi waktu untuk itu.
Berapa tahun ini bikin? 2-3 tahun ini.
Contohnya kayak misalnya yaitu apa tokoh-tokoh semua tokoh yang ada di Bumi Langit walaupun cuma satu sekelebatan doang punya nama. Dan punya latar belakang lahirnya di mana, bintangnya apa gitu.
Dipikirin.
Jadi enak gitu.
Ya.
Enggak
siap.
Terus value-nya.
Apa next episode kita cerita Gundala aja.
Boleh, gue tertarik sih sebenarnya.
Mas Jokonya kita wawancara aja sih. Mas
dan,
Joko.
Dan udah ini kok udah.
Kenapa?
Hari ini hari apa nih?
Ini
pokoknya
Kamis.
Si Joko Anwar udah buka tanya Gundala di Twitter. Jadi menurut gue dengan dia boleh begitu berarti udah boleh spoiler.
Oh, karena dia bersedia menjawab semua,
pertanyaan yang ada di. Iya. Dan bagus sih dari pertanyaan-pertanyaannya. Wah, ternyata si timnya Bumi Langit dan Joko Anwar
begitu serius.
Serius banget ngegarap Gundala ini. Salut gue.
Semoga kita bisa menyaksikan lebih banyak lagi ya saingannya tadi yang.
Nah, dan iya, kompetitor segera muncul deh.
Siap.
Atau Bumi Langit bikin deh. Ini serius.
Supaya terlihat persaingan sengit.
Bandar menang deh kalau kayak gini. Lo bayang gak gini, misalnya ada toko A sama toko B. Kalau pemilu kemarin lah. Siapapun yang dipilih ya. Bayangin misalnya lo punya kaleng depan rumah. Dua kaleng. Pemilih satu tolong masukin uang ke kaleng satu. Pemilih dua tolong masukin kaleng ke kotak dua. Kan pasti dua-duanya naik. Tapi coba kalau cuma ada satu kaleng yang milih A masukin, belum tentu ada yang masukin loh. Tapi kalau dua-duanya ada, itu dua-duanya penuh.
Betul.
Gitu.
Penuh dan makin panas ya.
Oke,
gue lebih kenceng lagi.
Iya, maksud gue gitu. Segala adalah kompetitornya Bumi Langit.
Ayo, Wiro Sableng.
Wiro Sableng.
Makin Sableng dong.
Oke.
Gitu ya.
Iya.
Sampai ketemu di next episode. Harusnya sih cerita tentang sesuatu yang lebih seru nih.
Iya, mudah-mudahan ya.
Mas Pito, yo, terima kasih.
Terima kasih. Arigato gozaimasu.
Arigato gozaimasu.
Sampai jumpa.
Yuk, bye-bye.
Tolong titip salam buat teman-teman Indonesia yang ada di Jepang.
Caranya gimana?
Ini kita titip salam. Supaya orang Indonesianya pada dengerin.
Oh iya. Sebagai tombol kangen.
Iya, tombol kangen.
Oke. Okay.